dneska.
Tak to je, to jsme poměli do. No jo, je to v kalendáři, jo. Je to pravda.
Jsi to zapomněl ohlásit.
Ne, v neděli nebyl. Nebe tebe, Pavel.
Já vím o kupale, hlásil.
Ano.
Láčeli bylo.
Jo.
Láčeli to bylo.
Kolik hodin je za předům?
Děkuji.
No, to je...
Kolik?
Hlavně má to koleno nějak odoperovaný.
Kolik?
87. Je jenom o 50 let starší než já.
Jenom.
Jenom.
Jenom, no. A o 30 než já. 9 než ty.
O 20.
To je tak, jak já jsem ženatej, 50 roků.
No vidíte.
Já mám dneska 87.
Ale teď mi to ví.
Tak díky za to, že tady jste, i Pánu Bohu za to, že tady můžete být. Jsme dělali, že ten, kdo měl narozeniny, než se nám to společenství rozrostlo, tak si vybíral píseň. Já sice mám vybranou, ale jestli byste nechtěl nějakou vy?
No, jestli můžu minutku zdržet, tak...
Určitě.
Jo. Dali v Upici, že ten, kdo měl narozeniny, tak vybíral píseň. Ve chvíli, kdy to společenství vyrostlo nad 40 návštěvníků pravidelných, tak se pak stalo, jako že bychom zpívali celé shromáždění jenom ty písně těch oslavenců. Takže jsme to museli postupně od toho upustit. Tak, ale tady si to dovolit můžem.
Tak kolik?
Takže 331.
Šest slok a vy ji znáte. V neděli bych ji asi nedal radši pro bezpečnost práce. Jo, to je...
Je tady špatně rozsvíceno.
No, tady není.
Yeah. se pomodlit. Že tak, jak jsme zpívali, tak se i děje. Takoví, jací jsme, se tady scházíme. V naději, že ty jsi uprostřed nás. V naději, že ty nás přijímáš, že ty nás objímáš. Díky za to, že ty nás obklopuješ svou láskou, ať víš, jací jsme. Kde chybujeme, jak přemýšlíme, kde se ti vzdalujeme a kde možná máme k tobě blíž. Pane, díky za to, že ty tohle vše překračuješ svou milostí, svou láskou, svým sebevydáním. Prosím, kéž i v téhle chvíli můžeme prožívat tvou blízkost. A děkuji ti za to, že ty nám dáváš život. Díky ti i za tu příležitost společně s bratrem Pavlem připomínat si, že ty nám život dáváš a my můžeme s vděčností ti děkovat za každý další rok, měsíc, týden, den našeho života. Díky, Pane. Amen. Přátelé, máme před sebou další z těch zastavení nad tím, kým je pro nás Ježíš. Dnes se pozastavíme nad tím, že je pro nás člověkem, že je i člověkem. A zároveň, jak jsme se o tom, jak jsme spolu mluvili před 14 dny, minulý týden tady byl Tomáš Uher, tak bude příležitost dnes sebrat nějaká témata, o kterých byste chtěli hovořit, otázky, místa z Bible, prostě cokoliv, co vás v tuhle chvíli napadá, přijde vám jako důležité, zajímavé a tak podobně. Takže tyhle dva pilíře toho dnešního setkání tady budou. Nejdřív to téma, které nějakým způsobem jsem se pokusil připravit, a zároveň potom i ten sběr témat, která možná máte vy, a ke kterým se pak budeme moci vracet v následujících biblických hodinách. Takhle by to mělo být. Odpovídá to tomu, jak jsme spolu mluvili před těma 14 dny? Příště. Ta témata lze doplňovat, jo, ale možná to nebude dokonalý začátek, ale bude to začátek. S dovolením tady dojím hostinu na bratrovu počest. Vybavil? Někteří z vás už se pozastavili nad tím, co jsem to přitáhl. Pravda je, že tady v Praze bydlíme už 3 a čtvrt roku, přesto stále existují krabice a přesto já nevím, kde co mám. Dlouho jsem hledal svoje Bible. Nemohl jsem je najít. Začal jsem být smutný z toho, že jsem je asi někde ztratil při tom stěhování. A před 14 dny jsem je našel. Takže velká pro mě radost, že jsou, že nezůstali někde mezi Trutnovem, Prahou. Prostě jsem je objevil a hledal jsem konkrétně tuhle, hledal jsem 6-dílnou Bibli Kralickou. Takže to je ona vyšla teď nedávno, nevím, jak dlouho to je. Takže když byste se na to podívali, tak tam vidíte, že se to skládá z různých dílků. Je to vlastně celá Bible, ale oni ji vydávali postupně. A zároveň, proč je takhle obézní, to je proto, protože tam jsou poznámky. A to je to, proč jsem ji pořídil. Pořídit si Bibli Kralickou není dneska problém, přijdete do jakéhokoliv sboru, někde tam leží zaprášeny, ještě ty pašované v nějaké skříni. Ale 6-dílka Kralická, to je prostě, to nenajdete. Buď najdete ta staré vydání, a to je tak nesmyslně drahý, že ho stejně nekoupíme. A před pár lety tady vydala biblická společnost, 5 let už to je, přátelé, 2014, byly na to předobjednávky, čekali jsme na to několik let a dočkali jsme se, oni pak vydali. Tak já jsem si proinvestoval jsem rodinné peníze do tohohle toho, co třeba děti moje ani neocení, ale to nevadí. Takže to je to. Vzal jsem mi právě kvůli těm poznámkám, aby jsme se když tak mohli na ně podívat, neboť je docela zajímavé připomenout si, jak o tom přemýšleli, o těch textech lidé před 500 lety, když to překládali. Ono to někdy to je jiný a někdy to je úplně stejný, jako o tom přemýšlíme my dneska. A v tom to je skvělý. Takže tím jenom úvod k téhle knize. Zrovna Petr Sláma o tom hovořil, vlastně profesor nebo učitel na Evangelické teologické fakultě před týdnem, tak vám prozradím to, co tady sestra už ví. Já vždycky na to zapomenu, že oni to překládali vlastně z latiny a nahlíželi přitom do těch originálních jazyků. Jo, tak je to taková zajímavost, že i ta Bible kralická, která pro nás je někdy takové, jako, že říkáme, to je ten originální skoro text. Studenti teologie si někdy dělají legraci až z toho, ale i ona byla vlastně překladem z latiny s nahlédnutím do těch původních jazyků, nebo snaha o nahlédnutí do původních jazyků, protože když se podíváte třeba na řecký nový zákon Erasma Rotterdamského, z kterého to tuším bylo překládaný taky, tak on, aby ho stihnul to přeložit a vydat jako první, pokud jsem si to dobře zapamatoval z těch přednášek, tak části si taky přeložil z vulgáty zpátky do řečtiny, protože je neměl po ruce, tak je to takové jako zajímavost, že prostě dost věcí v té době bylo z těch latinských textů. Ale utekl někam jinam, trošku dál od toho textu, nebo od toho, co tady je připraveno, k něčemu, co mně přijde zajímavé. V posledních měsících právě díky Petrovi Slámovi, že ho můžu poslouchat, tak mě přivádí na myšlenku, jak si se podívat na Septuagintu, to je řecký starý zákon, což prostě zase zajímavý podnik, prakticky starší než ty hebrejské, které dneska máme k dispozici. Tak to jenom úvodem, ale je vám asi jasné, že mě to baví trošku. Tak pojďme už k tomu textu. Matouš, dneska budeme číst závěr Matoušova evangelia, příběh z Getsemane, kde se nám Ježíš mimo jiných textů představuje právě jako člověk. Má emoce, city, má pochyby, má nejistotu, prosí o to, aby se stala Boží vůle, přiznává, že možná by byl rád, kdyby to šlo jinak, ale Bůh má všechno ve svých rukou. Tohle vše se nám v tom příběhu ozývá. Tím je nabitý a tím je svým způsobem jedinečný. Takže Matoušovo evangelium, 26. kapitola, budeme číst od 36. do 44. verše. Matouš 26, 36 až 44. Jo, není to celý ten příběh z Getsemane, tak jak je tradičně členěn v českém ekumenickém překladu, ale je tam. Můžeme číst zase, tak jak kdo uznáte za vhodné, po jednom, dvou verších a společně to přečíst, tak prosím.
Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.
Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovi a tu na něho padl zármutek a úzkost.
Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať mne vyne tento kalich.
Pes pán, řekl Petrovi, pojďte, modlete se, abyste neupadli do pokušení, ale tělo slavé.
Druhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul a musím-li je pít, staň se tvá vůle.
A když se vrátil, zastihl je opět spící. Nemohli oči udržet. nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy.
Ten text nás má vést především k tomu vidět v něm Ježíše jako člověka. Připomenout si, že on je nejenom Bůh, nejen spasitel, mesiáš, pán, syn Boží, ale také i člověk. A to se vším všudy. To je jedna rovina. Zároveň tady můžeme vnímat i příběh o samotě. Nebo příběh samoty. Příběh toho, že Ježíš, ač obklopen lidmi, cítí se sám a svým způsobem je sám. Což je zase něco, co se může nás dotýkat a můžeme to vnímat, že žijeme obklopeni lidmi, žijeme v městě, kde bydlí 10 000, 100 000 lidí a přece se můžeme cítit sami. Jsme lidé, kteří mohou mít přátele a mají je. A přece jsou okamžiky, kdy se můžeme cítit sami. Kdy i ti naši přátelé, kterým řekneme, jak se cítíme, kterým řekneme, že toho je na nás velmi moc, že toho je tak moc, že jaksi už nám to přerůstá přes hlavu a přijde nám, že jsme na smrt jdoucí, takže i ti nějakým způsobem z nějakých důvodů nás nepodepřou. Je to příběh, kdy Ježíš takhle zůstává sám. A pro nás to může být možná povzbuzení, že je tu někdo, kdo nám může rozumět, když se cítíme sami, když se cítíme opuštěni, nějakým způsobem zrazeni, anebo jenom z nějakého důvodu zanechání o samotě těmi našimi nejbližšími. Že je tu někdo, kdo nám v tom rozumí. A ne proto, že by to jako nějaký terapeut, filozof, teolog, kdokoliv jiný, vypřemýšlel v gauči, v pohodě, v bezpečí, ale protože to sám zažil. Nám ten příběh bude, jak víme, gradovat, bude pokračovat. Ono to nekončí tím, že Ježíš zažívá samotu na základě toho, že mu ti nejbližší přátelé usnou. Ono to graduje nebo vrcholí tím křížem, kde on volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jak si ta samota tam vrcholí a jak si ji prožívá ten, tu maximální pochybnost, kterou člověk může mít a to, že je sám a opuštěn, že lidé nejsou, Bůh není, že je to jen na něm. To je něco, co nás možná děsí, co možná se bojíme si někdy přiznat, že se někdy takhle cítíme. Ale je tu naděje, že můžeme. Že můžeme to říct tomu, kdo si tím prošel. A to je ten dar toho vyznání, toho uvědomění si, že Ježíš je i člověk. Že to není jenom jakýsi Bůh ve skafandru, který nám tímto světem proběhl v lidském těle. Že je to opravdu i plně člověk, který zná pochyby. Člověk, který zná opuštěnost. Ano, on se hříchu nedopustil, ale to neznamená, že pokušení nezažil. To neznamená, že nic necítil. Naopak, on cítí, on říká, má duše je smutná až k smrti, nebo unavená k smrti, zemdlená, vyčerpaná. Prostě jsem úplně na dně. A on prosí, aby zůstali s ním a bděli. To je, skoro bychom řekli, banalita. Co víc? Nebo mnohem víc mohl žádat, ale on žádá tak málo. A přece tady se ukazuje, jak my lidé nikdy nedovedeme ani tohle málo pro naše nejbližší přátele. Že to neumíme, nedokážeme, nezvládneme dát. A tomu bych možná, tomu se si víc vyne, to chci víc vynechat, jako že to nezvládneme. Ano, je to tam nějakým způsobem obsaženo, ale přijde mi důležité uvědomit si, že Ježíš jako člověk prožil všechny tyhle věci. A že my, když je jako lidé zažíváme, tak tu máme někoho, kdo nám rozumí. Rozumí nejenom našim přáním, snům, jak se zpívá v jedné písni, ale kdo porozumí a rozumí tím našim zklamáním, bolestem, našemu smutku, naší opuštěnosti. Ten příběh s Getsemane je ale bohatší a my, když se na něj podíváme, tak on má takové jakoby drobnosti, které jsou zajímavé. Ono to Getsemane údajně může znamenat jaksi označení pro list na olej, že to je nějaké místo na té olivové zahradě, v tom olivovém háji. A kdo z vás čtete Bibli, jakože všichni, tak si vzpomeneme na ten příběh o Gedeonovi, kde on se setkává s tím andělem, kde odkud on je vyslán do toho boje, tak je to právě, že se to všechno udá v tom lisu, kde si v nějakém olivovém háji, kde on se schovává a mládí tam to obilí, aby mu ho ti nepřátelé neukradli, aby mu ho nemohli vzít. A on tam prožije to setkání s Božím andělem. V Matoušově evangeliu to nemáme takhle podáno, že by tam byl ten anděl, ale známe to tuším z Lukáše a nevím, jestli z Marka, to nepamatuju se. A vlastně je tam i tahle ta jaksi osa toho příběhu, že právě Getsemane, právě na tom místě, kde možná člověk se chce skrýt před těma všema okolnostma a následkama, Bůh se s člověkem setkává a dává mu, řekněme, sílu, anebo jinak bere ten jeho příběh za svůj a jakoby bere ho do náruče a projde s ním tu těžkou věc. Můžeme tady vnímat tedy jakési spojení, jakési přiblížení tomu židovskému čtenáři minimálně, který v tom mohl najednou vidět tenhle ten rozměr. Jo, jako je, to je, jak by mu mohlo to připomenout, toho soudce Gedeona, to vysvobození. Ano, tady se něco děje, tady něco důležitého začíná nebo pokračuje. To je jedna rovina, to je další z možných úhlů pohledu, nebo z takových jaksi pojítek, z příběhy starozákonními. Další z nich, Ježíš se modlí, řekněme, je tam sám, jde někde opodál a tak trošku bychom mohli říci, že zápasí s Bohem. Ano, už víte, kam mířím. Jákob zápasí s Bohem v předvečer setkání s Ezauem, se svým bratrem. V předvečer setkání, o kterém neví, jak skončí. Které může skončit tak, že zemře. Které může skončit tak, že zemřou jeho nejbližší. On neví. Zápasí s Bohem, nějakým způsobem se s ním pere, žádá ho o požehnání. Ježíš v tomto příběhu také nějak zápasí s Bohem. A my to vnímáme na tom, že on se modlí. Modlí se, vyznává, že vlastně by si tak nějak přál, aby ta cesta mohla být trošku jiná, než jak tuší, že bude. Ale zároveň je tady takové to silné vyznání. Ne jak já chci, ale jak ty chceš. Staň se tvá vůle. Je, že nás to může spojit s tím, když říkal učedníkům, jak se modlit. Otče náš. To je další důležité pojítko, protože najednou, jak si nevidíme modlitbu Páně, jenom jako návod, který Ježíš někde řekl bezradným učedníkům, kteří přešlapovali na místě a říkali, tyjo, Pane, nauč nás modlit se, tak jako on z patra by něco řekl. Naopak, najednou v tom můžeme vidět, že to bylo něco, že to byla modlitba, kterou on žil, která pro něj byla důležitá a kterou on vyjadřoval nebo nějakým způsobem ji parafrázoval i v té nejtěžší, nebo v jedné z nejtěžších, ne-li nejtěžší chvíle svého života. Že to nebylo něco, jako, co by jen tak utrousil učedníkům a ty to tak zaujali, tak to napsali do evangelií a my to dodnes máme. Že to, byla modlitba, kterou Ježíš žil, kterou se modlil, kterou se nemodlil jednou, ale kterou nějakým způsobem vyjadřoval svůj vztah k Bohu, Otci, a zároveň svůj vztah k lidem kolem sebe a možná bychom mohli říct i svůj vztah k sobě samému. Protože tam je obsaženo, já to nějak cítím, ale já sebe zapírám a následuji tě. To, když říká učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Není něco, co by sám nedělal. V tom byla síla jeho příběhu, jeho slov, že on neříkal tak teoreticky, že by si vystudoval nějakou školu, pak si otevřel všechny možné knihy, Bible, překlady, svitky rozbalil a začal vykládat a bylo to úžasné, intelektuálně náročné a zároveň třeba srozumitelné a že by byl výborný učitel. Síla jeho příběhu mám za tkví v tom, že on to, co říkal, to žil. Když řekl učedníkům, zapři sám sebe, následuj mě, tak oni to mohli vidět i třeba tady v Getsemane, že on to sám dělal. Že to není tak, že by po někom něco chtěl a sám to nedělal. On nechce po druhých, aby byli jakoby jiní. On nás zve na tu společnou cestu. A proto někdy lidé jaksi si dávají takovéto heslo, co by udělal Ježíš. No proto, protože ho chceme následovat, to je jedna věc, ale zároveň si uvědomujeme, že vlastně on co žil, nebo co říkal, to i žil. A proto má smysl ho následovat. Nejde ho ale jenom o to napodobování, ale spíš o tu opravdovost v tom jednání. A tedy, že i my můžeme takhle nějakým způsobem fungovat, podobovat, ale vlastně žít tu naši víru. Ne se učit modlitbu Páně z paměti a pak ji odtrmolit, ale prožívat ji, různě ji parafrázovat, modlit se ji svými slovy, různě proměňovat, hledat nové a nové výrazy. S mladými lidmi, když procházím, a nejenom s mladými, ale většinou jsou to mladší, přípravu ke křtu, tak někdy právě na tohle narazíme, že modlitba Páně je pro ně jakási básnička, kterou odbrmolili kdysi, nebo uměli brmolit, ale najednou objevili, že mluví i o nich. Zrovna teď v nedávné době to bylo, že jsme mluvili o tom je, a ono to je o tom odpuštění, který vlastně se i mě týká. Že nejenom já toužím, aby mě bylo odpuštěno, ale sám odpouštím. Jen to zmiňuji proto, že my lidé potřebujeme, mám za objevovat modlitbu Páně, odvažovat se ji formulovat vlastními slovy, protože Ježíš to dělal. Ježíš ji nedrmolil. Ježíš v téhle chvíli ji nepřejel tak, jak ji řekl učedníkům. Ale vlastně my ji z toho můžeme cítit. My ji můžeme vnímat, že v tom byla. Že v tom bylo to vyznání, že Bůh je jeho otec, náš otec. Že je všemocný, že může změnit cokoliv. Ale zároveň ta odvaha, bázeň, že mu to dáváme do rukou, ať se ta jeho vůle stane. Ano, že já vím, co chci, ale zároveň chci, aby se stalo to, co chce on. To je úžasný text. Mně to teda přijde úžasné. Nevím, jestli vám taky. Ale přijde mi to jako dobrá motivace k tomu po letech znova zase vrhnout se na modlitbu Páně, jako na modlitbu, kterou se člověk modlí a možná se odvažuje ji formulovat trochu jinak. Hledat slova, hledat výrazy a jak si ji oživovat tím hledáním, řekněme, synonym. Zpátky ale k tému tématu člověk, Ježíš jako člověk. Ježíš, nebo v Ježíši se k nám přichází Bůh na dotek a v tomhle příběhu se nám představuje, řekněme, Bůh s lidskou tváří, lidský Bůh a zároveň Bůh lidí. Vidíme Boha Ježíše jako člověka, který cítí, který je smutný, který se možná bojí a najednou můžeme vnímat, že i je s námi na stejné lodi, nebo že jsme v tom společně. Že v Ježíši, to, o čem jsem se snažil hovořit teď poslední dvě neděle, že Bůh je jediný a my jsme my, takže v Ježíši se Bůh s námi nějak jako víc spojuje. Že se stává jedním z nás, součástí toho my. A že to my se stáváme součástí jeho. Že už není nějaké oddělení, rozdělení, ale že jsme spolu. A že on nám rozumí, že nás chápe, že nás objímá. Ale nic to nemění na tom, že my mu dáváme ten prostor, nebo že mu vzdáváme tu úctu a říkáme, ano, tvá vůle se staň. My přece jenom to vidíme tak trošku přízemně, z povrchu, když použiju tenhle obraz, ale Bůh má nadhled. Zmínil, Ježíš byl člověk jako my, kromě hříchu. To je velké téma, které prostě někdy o tom přemýšlíme, dumáme, snažíme se vysvětlit, jak se to mohlo stát. Někteří naši sourozenci ve víře mají různé konstrukce, jak se to stalo a proč tedy Marie byla bez hříchu počata už a tak dál a tak dál. A když byste to četli, tak se tam dočtete, nebo to studovali a hovořili o tom, tak objevíte různé příběhy a různé konstrukce, teorie, jak se to stalo. To stalo jenom proto, že to byl Bůh. Bych to tak jako zjednodušil až příliš, že to je sice vysvětlení do besídky, ale přiznejme, nebo já se přiznám, mě docela stačí. Jo. Když se zeptáme, nebo když se podíváme ještě jednou na ten příběh, tak a vůbec na život komplet, kde je naše místo, tak můžeme říct, že je právě po Ježíšově boku. Že právě vedle Boha, který se stal člověkem, vedle Boha, který se stal jedním z nás. Ostatně to je taková jedna písnička, že Bůh je jedním z nás. Je úžasná uvědomit si, že v Ježíši se stal Bůh jedním z nás. Když si představíme pěvecký sbor, když si představíme kolegy v práci, když si představíme partu dětí, když si představíme nakonec i všechny ty různá etnika a lidi různě sociálně rozložený, rozprostřený ty, jo, že každý je od někud jinot. Bůh se stal jedním z nich, jedním z nás. A to je něco úžasného, něco mimořádného. A pak ta otázka, kde jsem já, na ní odpověď je po Ježíšově boku. Právě tam, kde jsi. Tam přece ty můžeš bdít v modlitbě. Tam přece ty můžeš přiznávat svůj strach. Možná někdy smlouvat práci jako Jákob, nebo jako Ježíš přiznávat, jestli to jde, ať mě to mine. Hledat ta východiska, ale zároveň nacházet sílu ve víře a možná bychom mohli tak kalvinisticky říci v poslušnosti, starozákonně padat a znova vstávat, jak říká přísloví, že spravedlivý, i kdyby sedmkrát za den upadl, znova vstane. Zatímco svévolník ten zakopne jednou a zůstane ležet. To je ten rozdíl, ne to, že bychom byli bez hříchu skvělí, dokonalí, ale že právě jsme odhodláni, nevím, jestli to dokážeme, to sotva, ale jsme odhodláni a dáváme prostor Ježíši Bohu, aby nás znova zase pozvedl. Jak si jsme ochotni přiznat, ležíme v tom blátě, zakopli jsme. To mi přijde, že je to nejsilnější, nebo jeden z nejsilnějších rozměrů křesťanství. Ta, nevím, jestli schopnost, možnost kajícnosti. To je téma, o kterém bych zase byl schopen mluvit možná díl, než je zdrávo. Je to téma, o kterém jsme se bavili s jedním kamarádem, kolegou a ten říká, že naší společnosti chybí kajícnost. Nic jiného. Ta schopnost přiznat vinu. A když se na to podíváme, tak jak si jsme k tomu vychováváni, nepřiznat vinu, vymluvit se, nikdy se neomluvit, protože to všechno je jakoby slabost. Ale díky tomu se naše společnost, díky tomu my se stáváme slabými, skutečně slabými. Protože nejsme schopni nacházet řešení. Nejsme schopni se zvednout a jít dál, protože odmítáme přiznat, že ležíme, že jsme zakopli. Jo? Teď by se dalo mluvit opravdu o mnohých, kteří jsou v různých službách, funkcích, od politiků, přes ředitele, nakonec učitele, žáky, zaměstnance. Fakt mám za, že tím je celá naše společnost protchnutá tou neochotou přiznat vinu. Když hrajete nějakou hru, by možná ne, třeba jo, proč ne, mám známého, tomu je přes 60, který taky rád hraje hry, a když vždycky s nějakou partou takhle něco si zahrajeme, nevěřícími přáteli, ale i věřícími, tak stane-li se chyba. Všichni se vymlouvají, neskutečně, všichni tvrdí, jak za to nemohli, jak to udělal ten druhý špatně, jak se okolnosti spikly a tak dále. Nám to prostě nějak chybí a mám za, že tahle ta možnost, tahle schopnost je dar, který nám dává, vybojoval Ježíš na tom kříži. Dal a vybojoval. Tím, že máme ke komu jít, jak si vyznat mu svoji vinu, máme ke komu jít a přiznat mu, jak se cítíme, jak pochybujeme, jak jsme si nejistí. Máme ke komu jít a moci mu říci, že bychom si přáli, aby ten náš osud, nebo jak říct, ta naše životní cesta, byla trošku jiná. Ale že vlastně chceme, aby jít s ním. Tak mohl bych zase dál pokračovat. Chci dát prostor vám. Otázky jsem nepřipravil, takže jestli na to chcete nějakým způsobem reagovat, reagujte. Určitě jste slyšeli nejeden výklad tohoto textu, protože text příběh z Getsemane předvečer ukřižování je text, na který se káže na zelený čtvrtek nebo velký pátek. Je to něco, čím jak si se žije i během Velikonoc víc než jinými texty, takže každý rok se k němu vracíme, každý rok o něm můžeme přemýšlet. Teď tedy ho máme v předvečer adventu, ale i takhle se na to můžeme podívat. Takže máte-li kdo cokoliv k tomu, jsem s tím.
Jiným věcem než třeba i modlitbě.
Tady toho je nekonečně mnoho. Jak si tady máme, tohle je ten text a tady prostě poznámky je hodně malými písmeny. Co se v čase utrpení páně dělo? To jsou takové jejich ty základní poznámky. Tak tam je, že v zahradě vydá hněvivou tvář otcovu proti sobě, náramně se troudil a jako muk pekelných okoušel. Otci svému horlivě se modlil. Jaký způsob v tom modlení zachoval? Čeho na svém otci sobě žádal? Jakou mdlobu v modlení při učednících svých spatřil? A k čemu jich i proč napomínal? Kolikrát se svému otci tu modlitě ráčil a proč? Tak to jsou otázky, které oni k tomu dávají, takový jakoby ty první největší. Jo, je tam zajímavý ten rozměr, že oni vlastně tam vnímají nějakou tu bázeň před Hospodinem, před Otcem. Jo, to tam vlastně zazní hned na začátku. A pak je tam zase hezký, jak často nebo kolikrát se modlil. Ano, jo, ale je to taková inspirace, mi přijde k tomu, nebo já to tak vnímám, že někdy máme, že tak já se pomodlím a hotovo. Ale tam je vidět ten zápas, že vlastně mu nějak o to šlo a tak do toho vstupoval a třikrát se modlil v zásadě za to samé. A to se mu ten Ježíš, který říká, že váš otec ví, dřív než se budete modlit, poč chcete, že on už to ví. A přesto on se znovu třikrát sám modlí. Jo, tak je to takový, nebo ne, tak je na tom vidět tohleto. Jo, takže to jsou ty, řekněme, otázky, které oni v tom vnímají. K tomu strachu, nebo k tomu, ta bázeň před Hospodinem. Tady je přetěžce se svírati. Jo, hrozně. To proto, jakoby ten strach, ta duše se rmoutí k smrti, to proto, že viděl hněv Boží proti sobě roznícený. Nemáť pak tak smyšleno býti, že by mučedlníci, z nich mnozí na smrt šli s potěšenou myslí, udatnější nežli Kristus Pán byli. Nebo veliký je v tom rozdíl mezi nimi a Kristem. Tady vnímáme, jak oni to viděli. Tam vidíme ten rozdíl, že oni jaksi viděli rozdíl mezi tím, když průměrně křesťanský mučedník šel na smrt a že se třeba radoval, a Krista, který jde na smrt a vnímá tam toho, to mě třeba, nebo v těch novodějších výkladech, tak tam úplně není, ale že oni vnímali, a do toho výkladu to dávají, že ten smutek Krista k smrti, nebo ta hrůza, ten děs, že byl způsoben tím uvědoměním si, přesně tak, že vlastně na sobě nese hříchy celého světa, opuštěnost celého světa, a že ho zřejmě bude čekat a čeká ona opuštěnost na tom kříži. Jo, takže tohle se ozývá v tom výkladu kralických, který, teda nebudu ho číst celý, ale když už to tady zazněla ta otázka, tak to tady je hned na začátku, nebo ne hned na začátku, tady vprostřed. Zároveň oni tady vnímají, že tady Ježíše jmenují jako lítostivého biskupa. Jo? Jakoby biskupa, který se slitovává. Jo? Oni vnímali Pána Ježíše jako toho nejvyššího, a což my vnímáme taky, ale přeci jenom je hezké, nebo mně přijde hezké, takové možná roztomilé, že ho nazývají tím biskupem. Jo? A zároveň tím ho jakoby vtahují do toho světa, ve kterém žijí. Jo? Pro ně v tom 15. 16. století biskup, prostě to byl něco jako předseda, když to bagatelizuju s jednoduším, to byl prostě někdo, kdo byl součástí běžně, součástí společnosti a života. A oni ho vlastně vnímají jako, že takhle blízko jim je. Což je zase, mi přijde úžasné, inspirativní. Něco, co nám možná může unikat ve chvíli, kdy začneme používat ten křesťanský jazyk, který je trošku jiný než ta čeština, která běžně běží dneska. Jsem vás, nebo minulý týden, na 11. 11. jsem zval na teologické fórum, které bylo o překladech Bible, a tam bratr Hedánek, tuším, mluvil o tom, že čeština se, nebo ten jazyk se vyvíjí pořád. A díky tomu je potřeba dělat nové a nové překlady. Protože vlastně ten překlad chtě nechtě je výkladem do té doby, ve které vzniká. Používá jazyk té doby, ve které je. Ale o 50 let později už je to jiný jazyk, i když je to pořád čeština. My to můžeme vidět, vnímat na ekumenickém překladu. Hodně to vidíme na Bibli kralické, která prostě má za sebou 500 let. A když vám čtu ten, jak to tam je napsaný, tak jako...
Ten výklad.
Jenom ten výklad, tak mi to nejde přes pusu, protože je to jinak už. Jo. Ale ona vlastně i ten ekumenický překlad už má pár let za sebou, vlastně těch 50, půl století. A dneska už se mluví trošku jinak. Jo, vnímáme, že proto vznikly další překlady. A zřejmě teď bude nějaký možná okýnko, když žádný překlad chvíli nevznikne. Ale zase přijde ten čas. Protože ten jazyk se mění. A tak my potřebujeme, jako tomu rozumět tou naší češtinou, nebo tím naším jazykem. Tak.
Ano. Většinou až toho, do smrti třeba, jo. Ale obzvláště žádný, že byli takový působivý. My jsme měli pořád berlínský testy, to nám pořád jsme měli na náboženství ty zkoušky, jo. Tak jsme byli opravdu pěníci, jo. No, ale já se ty nový žádný, já bych se nenaučila teď, podle těch překladů nových. Kusů, jak říkáte, že mám jedy kravická, tak mě ty žádný nový nejdou, jo. Já nevím, jak pořádný, já teda jo, tak.
To já jsem třeba právě žalmy v Bibli kravický nebo v tom kravickém překladu mi přišly takový jako básničky, nebo jako, že se dobře učili. Jako dítě mi to přišlo. Z ekumenického překladu tam, to je prostě se měl, dostal jsem ho, takže nakonec jsem ho četl. A dneska mi přijde, že třeba v tom překladu B21 ty žalmy jsou takový jako, že nám zprostředkují lehce nádech poezie. Jo? Že to je opravdu, že někdy se jim tam povede i nějaký rým a že by se to dalo zapamatovat. Jo? Ale to, co říkáte, to právě i na tom setkání zaznělo, že lidi vlastně se něco naučí z paměti a množství překladů jim v tom dělá zmatek. Nebo jak nám lidem v tom dělá zmatek, jo? Že prostě se něco naučíme a pak přijde něco dalšího, dalšího, dalšího a vlastně člověk se v tom tak jako někdy trošku pere.
A my se řekneme, a nejlepší to je v karaličtině.
No.
Já když si porovnám třeba si někomu poslat nějaké verš napsat, tak si vemu starý zákaz, to byl potom, a teď si vemu to v 21. století, jedině v tom karalickým, jo. Ta myšlenka, kvůli kterému ten verš si někomu poslat nebo napsat, tak ta je tam. Jinde to vidím takový jako fárnější, takový jako
jo.
Jednodušší, jo.
Jo, tohle to je zase co... Promiň.
Takže ten důlec jako v té kraličině se zdá takový lepší.
Jazyk už je, třeba epištoly, když čteme, tak je to málo srozumitelné, ale těch žalm mají v některých, to je úžasné.
Babylon, jo? A pak ten poslední verš, ten je úplně hrozný. Jo, ty
tak babylonský, tak
babylonských, to je tak hezky tam řečeno všechno a najednou ten úplně poslední verš je tam o nějakým, teď si nemůžu, prostě něco, kdyby z toho, kdyby nemáme tady Google, žalmy.
No žalmy tam jsou na konci.
Vlastně máme, vidíte to.
Tak jo, tak zatím to najděte, já... Ano. Rozdělím se o myšlenku mého kamaráda, který právě o Bibli kralicky říká, že je skvělé ji číst, protože ji nerozumíme a musíme nad tím přemýšlet. Jo, to, jo, a že právě, že pak z toho ta myšlenka vyleze. Že když čtu to, jak to je soudobou češtinou, tak člověk jede a prostě nezastavuje. Tak tohle to jenom někdo, prosím, ten žál, teď nevím, kdo ho našel.
137.
To je. No, tak je to 137. Dobře. Počkej, a tady, no, ten devátý verš je teda hrozný.
Jak moc?
Co tam je?
Vlaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a rozstříští o skálu.
Ale to písni,
ale
písni, písni není.
To není.
Ne, v ty písni ne, ten je.
No jo, no to si Dvořák vybíral verše, ale no, ne, ale neskládal je chronologicky tak, jak jsou v Bibli, že jo?
To jistě, ale ten právě z toho, o tom babylonským zajetí, teda krásně udělaný, ale ten poslední verš právě...
To bylo 137. Jo, to jsou takové ty oblíbené verše.
A to člověka jako zarazí. Ano. Tomu, kdo tvá nemluví,
nemluvňata. Nepřátel izraelský, že
jo? Jako ono to je to šílený, zároveň ta myšlenka tam je, nebo zdá se, že je právě o tom, že blaze tomu, kdo ten soud vykoná. Ale to je sakumprás všechno. Že jo, protože když si přečtete i zjevení zase, jakoby ty, jo, tak to je taky jako masakr, který jakoby barvitě popsaný. A prostě tyhle texty jsou v Bibli a přijde mi konec konců fajn, že tam jsou. V tom kralickým je blahoslavený, kdož chytí dítky tvé a oskáluje rozráže ti bude.
No tak to je taky strašný, ale
no.
Blahoslavený, kdo rozčíští.
No to je ten soud nad nepřáteli Izraela.
Je to, ten osmý verš je o dcero babylonská, i ty zkažena býti máš, blahoslavený bude ten, kdož odplatí tobě za to, což si nám zlého učinila. A na to navazuje tohle.
Odplata.
Jo, a když tam budeme číst ten, jakoby jiné texty ve starém zákoně, ne konkrétně tohle, tak prostě tam čteme i o tom, že oni vnímali i třeba to obležení Jeruzaléma jako boží trest a teď to vlastně do textu se dostává a máte tam ty jakoby vlastně děsivý texty o tom, že oni se tam jedli navzájem. Potom už. Jo, a je to tam a je to nějakým způsobem obsažený a je to děsivý. Jako ten ukazuje nám, nebo já bych to, nemám to teď v hlavě porovnaný, ale třeba bych řekl, že nám to ukazuje, že ten život není úplně růžovej a Bible ho nehodlá malovat na růžovo. Že ukazuje i tu, řekněme, i tu stinnou stránku. No, takhle. No vidíte, tak, prosím.
Asi není dobře vytrhávat jednotlivé verše z kontextu. Protože když si přečtete ty předcházející verše, a chápat úplně trochu jinak, než když si přečtete jenom ten verš samotný.
Ano. Ale no to je jasný, když ten žalm se nám líbí, až ten
Ale je v Bibli. No, tak prosím vás, než ještě budeme mít možnost se modlit, bdít a modlit se, pojďme, jestli máte nějaká ta témata už teď a případně zase za týden dáli pán bude opět úterý a budeme moc další přidat, jo? Ale jestli už máte teďkoli nějaká něco, co by vám přišlo, co vám přijde zajímavý, o čem mluvit, tak ta příležitost je, řekněte mi, já si to napíšu a zkusím to postupně zpracovat.
Já jsem se teďko zabývala tím, celou, ale tak někdy jiný.
Protože to bylo, ono to vycházelo v perikopách, já jsem to teda v neděli nevzal ke kázání, ale byl Job. Nebo mohl být, jo, mimo těch dalších textů, který jsem zvolil.
Já, protože mám tam odversovaný, je to čtivý, jo.
Otázky, ale nevím, jestli je to téma pro příští publickou to.
To někdo, ne, asi ne. Ale,
další a další.
Zamýšlím se velice nad tím a mám teda svůj jakýsi vnitřní názor, ale rád bych slyšel vaše vyjádření. První otázka se týká desatera božích přikázání, kde pán Bůh říká, milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. To všichni samozřejmě chápeme a je to naprosto jasný text. Které máme rádi, tak samozřejmě to jsou naši blídní příbuzní, lidi, který máme rádi, který milujeme, tak tam není nejmenší problém. Ale problém začíná tam, kde jsou lidi, kteří nám ublížili, lidi, kteří prostě jsou evidentně špatní, kteří prostě dělají špatné věci, dělají zlo, dělají prostě, nebo nám ubližujou, nebo prostě to už, tam už je potom problém, protože máme je milovat, máme milovat Hitlera, máme milovat lidi, kteří prostě páchali zlo, nebo to já tam se už ztrácím trochu. Otázka číslo 2 je o odpuštění. Bible říká, že máme odpustit 77krát. Já jsem se ovšem setkal s názorem, že máme odpustit těm, kteří o to stojí, o to odpuštění, kteří přijdou a kteří jako vysloví pokání nebo to přijdou a řeknou odpusť mi a těm máme odpustit. No jo, ale to Bible neříká. Bible prostě po nás chce, aby jsme odpustili víceméně skoro každému, že jo. A to, když se lidi vraceli z koncentračních táborů, muselo být nesmírně obtížný, aby těm svým, kterým ublížoval, nepřátel.
Korie ten bum to dokázala.
Prosím?
Korie ten bum to dokázala.
No jo.
Odpustila SS-ákům,
kteří
vyvraždili rodinu.
Jistě, ale jako, kde je ten návod, jak to člověk má rozlišit, co teda jako, no a třetí otázka je, Bible říká, nesuď, abys nebyl souzen, nesuďte, abyste nebyli souzeni. A teď prostě mně není naprosto jasná hranice, co je jako nesuďte. Když řeknu o někom, že je špatný, je to odsudek nebo to není odsudek? Jestliže pojmenuju prostě zlo, který ten člověk dělá, nebo to, je to už souzení, nebo to ještě není souzení? No ale my musíme pojmenovat zlo, nemůžeme přece o něm říkat, že je to dobro. Jo, musíme vědět, co je špatný a co je dobrý a jestliže o někom řeknu, že je špatný, nebo že je zlej, nebo že třeba mě ublížil, nebo že dokonce někoho nenávidí, je už to odsudek, nebo to není odsudek? Prostě jo, odsoudil jsem toho člověka, nebo neodsoudil? To já mu samozřejmě můžu odpustit, ale ten názor, co jako soudím. V tom nemám naprosto jasno.
Já si myslím, že jedno. Je tam, že když chceš někoho napomínat, kárat, tak si sám
zrnost oka
vyjmí ze svého oka a teprve potom.
Super, ano, ale tomu se dostaneme až přímo jako se tomu budeme věnovat, tam prostě rozbalíme všechny ty možný pohledy, možnosti.
A můžu jedno? Ještě?
Jo, dejte dál, jako já si je rád napíšu, protože to jsou vlastně otázky, které
souvisejí velice spolu, že jo?
Jo, ale všechny, jakoby všechny jsou to otázky o zlu a co s ním? Jako nejenom vaše, vlastně i ten jo, to jakoby, je tady utrpení, je tady zlo, co s tím? Pardon.
Jestli můžu, není to nějaká taková hlubokomyslná otázka, ale nějak v poslední době taky mě to nebo nás to zaměstnává s Karlem. Prostě v něčem jsme třeba byli vychovaní, v něčem se změnila doba, nebo tak, co se týká jako bohoslužebního prostoru, jako kostel, modlitebna, nebo takový, jak, co to vlastně jako je, nebo jak se tam chovat, jak přistupovat, co tam patří, co tam nepatří. se i setkali na dovolený ve Švédsku, že na takovým historickým, na náměstí, na takovým historickým hřbitově uprostřed města, vlastně, kde už bylo jenom pár takových pomníků památních, tak tam byla taková jako stolky, kde servírovala se káva. Pro nás, tak jsem o tom tak přemýšlela, že my jsme třeba na tohle nebyli zvyklí, nebo nevím, něco, nevím, jak k tomu přistupovat, něco, co se teďka někde dělá, se mi nelíbí, ale zase nevím, jestli je to jenom jako tradice nebo zvyk, nebo jestli to má nějaké opodstatnění, jako třeba slyšet názory druhých. No. Že jo, jiný je třeba přístup v katolickém kostele, jiný třeba v evangelickém, no, nebo v protestantském.
Jako za měsíc společný oběd, ale oni tam mají prostory, no, a takže
to, ale to spíš Iva, by to nešlo. Iva myslí na něco jiného.
No, taky
i jako bohoslužební prostor není do jisté míry, tak setkáváme s Bohem, tak, do jisté míry jako posvátné
jestli, místo. Tak, jako, jestli se k tomu chovat tak jako posvátně, má, jako třeba v katolickém kostele, kde mají tu monstranci, teda tu, že jo, to tělo jako Kristovo uchovaný, nebo tak tam už je taková ta úcta, což u nás není v protestantských kostelích, ale přesto, jestli zachovávat nějakou úctu, nebo se tam chovat jako v parku, nebo jako v divadle, nebo jako jak vlastně.
No, to by mě taky velice
jako zajímalo. Dneska se dělají věci.
V našem sboru, že je to za hranicí.
Nevím, no, prostě nevím.
No, no to je to, sestro, já si myslím, že u nás se podřizujeme lidem, kteří přišli ze světa. Ty nemáš žádnou tradici, nemáš žádné vychování v církvi. My jako děti, od dětí jsme se vlastně museli nějak chovat. Nebo jsme dostali pár
no,
pater,
no, to je
a někdo, co má bombony, tak to už jsme hned tom dostali skvapně bombon do tašky, jo. A ne, abychom tady jen jedli, pili, jo, a hodovali. A to přijdou lidi z ulice, kteří to nemají. Sice mají víru, Boha, všechno, ale nemají to chování, které my jsme byli naučeni. A takový to popíjení a takový to, no prostě to chování těch lidí, my se jim přizpůsobujeme. Místo, aby oni viděli, že my jsme někdo, že jsme věřící, že přijdeme do sboru nebo u nás, setneme ruce, pomodlíme se a myslíme na to, co bude, tak to je u nás jako někdy na židovském trhu. Jo.
Tak zase tohle to jakoby uchopíme v to konkrétní setkání. Jo, všechno jsou to otázky, které vás zajímají.
Jestli vás to teda zajímá,
díky tomu jakoby okamžitě o nich začínáme hovořit. Už hned teď, jo? Všimněte si, že je to živý téma a to je skvělé.
Takže prosím vás, ještě si tam poznamenejte otázku křivdy. To mě taky zajímá. Totiž jsou lidi, kteří se cítějí ukřivděný, ale nemají pravdu. A tím, že vlastně na někoho jako nahlížej, že jim ukřivděl, ono to může být obráceně. On může vlastně tou myšlenkou, že ten mě ukřivdil, může ubližovat vlastně tomu druhému, protože to nemusí být pravda.
Jo, tak to už je jako...
No, je to rozdíl, ano.
Dobrá, už to tam je.
Trošku to souvisí, trošku ne. Já jednou přišla za bratrem Mošnerem a říkám mu, prosím tě, já mám problém s tím, tam je napsáno milovat Pána Boha z celého srdce.
No, tak to já mám
taky. A on mi říkal, a podle čeho to chceš měřit? Ale jestli je to opravdu, to jedině jestli... No. Dávám přednost jiným věcem před Pánem Bohem, no, tak už ho takhle nemiluju.
No.
Srdce ze vší duše své, no, ze vší mysli své, no. To by člověk musel ale pořád
přemýšlet.
A to mě připadá takové, že máme toho nejsme počítač, knihy. Dřív měli jednu Bibli třeba na celou vesnici, až jste si to půjčovali a teď my máme všeho. Internet, to, co mladí lidi zajímá. Tady mě jeden kluk vyprává ve sboru, jak na internetu poslouchá, já jsem říkala, kvá blbost, to je ten film. A on říkal, já to sledu na internetu, a teď je snad zábava, jo.
takže pohled mladýho a starýho, jo, úplně něco jiného. Jsou však, co musí věnovat, oni také blbostem na internetu, jo. Takže prostě máme tisíce lákadel a proto nám bývá tak málo času soustředit se na to, na tu Bibli, na to Boží slovo doma. My jsme jako děti vždycky seděli u stolu, četla se tam Bible, byli jsme tři děti a dospělí, ještě teta u nás bydlela, takže jsme byli tři a tři. A to bylo každé večer, taková domácí pobožnost, ale já teď nevím, jestli bych vůbec se k tomu sama vůbec odhodlala to dělat. Já jsem teda teď sama, já mám manželo to nestat, že byl prostě to ateista, ale prostě domácí pobožnosti nemáme. Každý si to dělá sám po svým, jo.
Ale jestli bych mohl na to reagovat, jak jsi říkala, to vychování dnešní mládeže a tak, to prostě souvisí s dnešní dobou, protože jistě pamatujete, že naši předkové, že líbali rodičům ruce a onikalo se dokonce, ne vykalo, ale onikali někdo a to byla úžasná úcta prostě, dokud otec nezačal jíst, tak děti nemohly jíst prostě, nebo no to, ale dneska děti jsou bohužel zlatý telátka. Pro děti můžou všecko, na dítě se nesmí sáhnout a když dítě si postaví hlavu, tak prostě se musí všecko změnit kvůli tomu, jak to dítě to. Já vám řeknu jeden příklad. My jsme měli z Holandska návštěvu a my jsme z chaty, měli jsme je na chatě a my jsme je vzali na nějaký hrad, já už nevím, jak se, na žleby, zámek žleby. No a teď jsme s těma dětma prostě šli to a v půlce prohlídky za mnou prostě ten známý přišel a říkal, prosím, musíme okamžitě ven, protože tu moji dceru to nebaví, musíme okamžitě ven. No tak prostě jsem si říkal, no tak to je ta látko zlatý prostě, to co v ní vychovává.
Tak ještě nějaké téma? Ne, v pohodě, já si to snažím napsat, jo, pozbírat to, ale aby jsme se nezasekli u nějakého a teď jakoby se v něm neutopili, když budeme mít příležitost si v něm zaplavat později. Asi ne, ale máme jich dost, to je skvělé, tak já to nějakým způsobem připravím. Uvidím, jak to vezmu, nevím, jestli to vezmu po pořadě, možná to budu různě přeskakovat, jak mi to půjde od ruky, takhle. Jo. Ale děkuju, že jste takhle otevřeně o tom popovídali, dali je, že budeme moci hovořit, podívat se na věci, které nás zajímají. Případně se mi povede někoho získat pro to, či ono konkrétní téma, že by o něm mohlo promluvit. Takže díky moc. Můžeme se nyní na závěr ještě stišit několika modlitbám, tak jak kdo z nás chce. Takže modleme se.
Ustali a tak se až taky kajeme z toho, že tak...
Tiši, díky za to, že můžeme vědět, že ty nám rozumíš, co to je cítit strach, nejistotu, a že ty víš, co to je zapřít sám sebe. Díky, že se v tom všem můžeme opírat o tebe. A tak prosím, dej nám sílu, kéž můžeme opravdu v těch modlitbách bdít s tebou, ale i s našimi přáteli, sestrami a bratry, aby nemuseli zažívat samotu. Aby mohli vědět, že je svými modlitbami doprovázíme. Tak prosím o tvé požehnání pro každého z nás, kdo dnes tady je, i ty, kteří nám tady dnes chybí. Pane, kéž můžeme prožívat tvoji blízkost. Kéž můžeme prožívat to, že ty nás držíš ve své ruce. A kéž ty můžeš být strážcem našeho zdraví. Pane, smiluj se nad námi. Amen.
Vy jste se modlila za někoho, kdo jde na operaci.